Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Sugun 2019 ýylyň 2-nji marty, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň esasy temalaryna gysgaça dinimizi, Türkmenistanda işsiz, ýersiz galan adamlaryň batraklary öwrülmek aladasy, owan türkmenleriniň eni dilini üstürmekde duşan kynçylyklary barada söhbetlerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olary bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Hindistan ve Pakistan Himalaylardaki davalı Kaşmir sebitinde artilleri toplarını atmaklarını devam ettirdiler. İki tarafta kanı atışı başlatmakta birek-birekini ayıplayar. Hindi polisiyasının beren maglumatına göre, Pakistan eserlerin atan topu neticesinde seviti ikiye bölen araçağın koloyunda Punç sevitinin Krishna Gani sektorunda 24 yaşlı bir ece iki çağısı, yani 5 yaşlı oğlu ve 9 aylık kızı bilen helak bulupdır. Sol bir vaxtı Pakistan resmileri hindi güçlerini serhet araçağının koloyunda yerleşen oğulları ağır yaraqlar bilen taygarımızdan topa tutmakta, şeyledi bir oğlunu öldürmekte, baskı da 3 adamı yaralamakta ayıpladılar. Pakistan tarafı hindilerin artilleri toplarını değişli coğavın berilendiğini aydiyar. Hindi harbaları olsa özlerinin gaytavul veriyendiklerini aydiyarlar. Bu ağırlıkta Pakistan tarafından azad edilen hindi pilotu Abhinandan Vardhaman öz yurduna dolundu. Vardhaman'ın harbi uçarı davalı Kaşmir sebitinin üstünde urulupdi. Pakistan'ın premier ministri İmran Khan pilotun azad edilmeğini paraqçılık Sarat di pehetlendirdi. Owan güçleri Talibanyň ýurdun gün ortasyndaky Helmand welaýatyndaky iri harby baza garşy 28-nji fevralda başladan hüjümini ýa-da terpikdirmäge başardylar. Owan resmileriniň beren maglumatyna görä, o gatnaşyklykda azyndan 25 owan eskeri öldürilipdir. Hüjümde 9 jeňçiniň sol tanda janyndan geçen 3 hüjümçiniň hem öldürilendigi aýdylýar. Taliban 48 saatyň içinde strategik sorap harby birikmesini 3 gezek hüjüm etdi. Taliban owan eserlerinin onurçasının öldürülündüğünü öngü sürüyer. Azatlık radyosuna gowşan maglumata göre, hücumda yukarı dereceli owan komandiri hem helak bolupdyr. Hücum Amerikanın owanistan boyunca yürütü vekilinin Katar'da Taliban bilen alıp baryan paraqçılık gepleşiklerine qabat geldi. The New York Times nesirinde çap bolan makalada bellenmegine göre, häzirki maslahat edilen ilalaşykda öňümizdäki 3-5 ýylyň dowamında Amerikanın güýçlerini ýurtdan çykarmak, şeýlede Talibanyň wekilleriniň hem gatnaşmagyndaky hökümeti düzmek ýaly çäreler göz öňünde tutulýar. Türkmenistanyň prezidenti 1973-nji ýylda gurulan Mary döwlet elektrik stansiýasy üçin zerur bolan ähtiýaçlyk saýlaryny, enjamlary, materiallary we himik serişdeleri satyn almagy ruhsat berdi. 1-nji martda geçirilen ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde vitse-premier Dädewaý Amangeldiýew ähtiýaçlyk saýlaryny satyn almagyň çalyk enerji sanayi we tijaret AES kompaniýasyna ynanylandygyny mälim etdi. Emma munun bilen bağlılıkta çıkarılacak pul teristileri aydınlaştırılmadı. Awatlys işler geçirilenden soňra stansiýanyň kuwwatynyň 656 megawattdan 1200 megawatty çelini artjakdygy, şunyň netijesinde daşar ýurtlara iýerilen elektrik energiýasynyň müçberini artdyrma üçin mümkinçiliklerin döredildigi habar berildi. Sol bir wagtda munyň ýurdun içerki elektrik üçinçiligine nähil täsir ýetirjekdigi barada hiç zat aýdylmady. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň durly künjeklerinde ýylatyň elektrik toğunun intima vaqtlap ketilmek bilen bağlı kinsilikleri bastan geçiriyandigi varada izgiderli havar verip gelyer. Häkimetler munun sebäplerini ilata köplenç düşündürmeyerler. Fizika boyunca Nobel bayrağının eyesi Rusyalı alim Zoris Alferov 88 yaşında aradan çıktı. Zoris Alferov sugun yoğuldu deyip, onun ayalı 2 Mart'ta Rus xabar teristelerine gurrun verdi. Maglumata göre Alferov yürek öykün nesazlığından ölüptür. Alferov 2000-ci yılda yarım geçiriciler ve lazer teknologiyaları için fizika boyunca Nobel bayrağı berilipti. Ol 1990-njy ýylda Sowet lideri Mikhail Gorbachewa paraqçylyk boýunça Nobel bayrağı berilenden soň bu bayrağa münasip bolan ilkinji ruser boldy.
Hitler Aratlyk Radio. Eýigiňize saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanyň jemlen men ýogşanan Nurwa. Bu hepde adatlygyň web-saýtynda iň köp okulan makalalaryň başyny hem, iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny hem türkmeniň elinde işläniňden fransuzyň elinde ölenin ogy. Aşgabatda guruluşçy işçiler şertlerden şikayetçi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistan daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlaryny verur dokumentlerden mahrum edip bilermi? Western Union arkaly Türkmenistanyň daşary ýurda pul uratmak üçin telefon üstünden nowata ýazylmaly. Ukrainada türkmen studenti we onu işe yerleştiren jogapkärçiligi çekildi. Adam sewdasyny ayplanýan türkmen sanlygynyň tutsak edilşiniň wideosy internetde peýda boldy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Berdim Muhammedow hepde soňy guruluşlar bilen tanyşdy. Drift bilen meşgullanyp golf oýnady. Adatlygyň derňeginden soň häkimetler WPN-e garşy göreşi hassa güýçlendirýär. Western Union arkaly Türkmenistanyň daşary ýurda pul uratmak üçin telefon üstünden nowata ýazylmaly. Türkmenistan daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlaryny verur dokumentlerinden mahrum edip bilermi diýen atlan çap edilen gepleşikler köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň arasynda türkmen görnüşleri 8-nji hepde atly foto sergimiz bar. Moskwada türkmenler medeniýetini görkezdiler. Mikhalson, Türkmenistan sebäpli käbir zatlary başaryp bildim. Kazakstanda polisiýa protestçiler saklatýan atlan çap edilen wideolarymyz köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde okuzularymyz watançylyk we milletçilik, golaýda prezidentiň köpçülikde okan goşgularyna sowet teňi kölege salýar diýen atlan çap edilen gepleşigimde köp reaksiýa bildirdiler. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň gozgoýan temalaryny ses goşup öz pikirleriňizi paýlaşmagy, adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy çagyrýarys. Türkmenistanyň prezidenti 8-nji mart bayramçylygy münasibetli ýurdun aýal gyzlaryna öz adyndan berýän 40 manat pul sowgatynyň meçhörünü köpeldip 60 manada ýetirdi. Yerli finçiler prezidentin ayal gıyılara veriyen soğudunun doğruların Karabağlar'ın arkasında 3 doğrular uğrak meçhöründe serişte olayanına ediyarlar. Bu doğruların satın alışın arkasında aydılarına şeyle. Eger doğruların müşterilere satılayan arkasından hesaplanında bu 60 manat 3 doğrulara hem yetmeyer deyip adının aydılmalılığını soran Aşgabatlı yazıca etti. Şol wagtda ýazyjynyň tasdiklamagyna görä ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň fonunda işsizligiň barha ösýän wagty berilýän 3 dollar hem adamlar uly zat ýaly kabul edýärler. Şuň ertä türkmen mediýasy şol 60 manady aýrylaryna sylyp baş egip kabul edýän denandary görkezip adamlara uly urbaýlyk görülen ýaly gurulňlar edip başlar. 3 dollar üçin prezidente müňlerçe dollarlyk alkyş aýdylar diýip Aşgabatly ýazda etdi. Adatlygyň pul sowgatyny baş egip maňlaýyna sylyp almak hemmelerden talap edilýän kadam ýa-da diňe metwotda görkezilýäni degişlimi diýen sorawyny ýazdy munyň diňe telewizionda. Gazetlerde görkezilýän raýatlara degişliligini başga ýerde beýle adyň ýokdugyny aýdyp jogap berdi. Adatlyk bilen anonim şertde gurulýan ýazdy prezidentiň aýal gyzlara berýän pul sowgatynyň begenleýän adamlarından gynandyrýan adamlarynyň has kän bolmagynyň ähtimarlygyny öňe sürýär. Gynançlar prezidentiň bu karary ýurdun denanlarynyň ählisine degişliler. Hiç ýerde işlemeýän Şolaryň arasynda hususy hojalyklarda kärinnesi bolup işleýän aýal gyzlar hem mektebe çağalar bagyna gatnamaýan gyzdagalar bu sowgatdan mahrum diýip ýazda etdi. Onun tasdiklamagyna görä ýurtda işsizlik hususan aýal gyzlaryň arasynda ören ýokar bolmagyna galýar. Soňky bir ýylyň dowamynda bolsa iş orunlarynyň ýapylmagy bilen baglykda köp senan işini ýitirdi. Munyň üstesine ýurtda işlän öwrüne degişli dokumentler toplap, pensiýa alyp bilmedik aýallarda, erkek adamlarda azerlip olaýtdy. Aýallaryň arasynda mundan 4-5 ýyl ödül girilen sosial pensiýa diýilýän hem almaýanlar bar. Öýünni hal lokap, el işlerini edip, ya tamdırda çörek kuşarıp bağlarda satıp, çağılarını aç hor etmedik ayarlar hem prezidentin sovgodunu alıp bilmeyen ağlar deyip Aşgabatly yazdı, telefon gururunçuluğunu aitti. Bu adalatsızlık kolyar. Sıylaglacak olsan ehli ayal gıydı sıylaglı. Bulmasa da her yıl ayal gıydılar ağla tutup, onsuzum garip bu kara adamların yüreğine ağırtmak neyme gerek deyip, bu aydılayanları 68 yaşlı enevli enek hem tasdik etti. Prezidentin kararını pul sıylığının dine işleyen, pensiyaya kümök pulun alayan, okuyan ya da çağılır varlarına katlayan ayal gıyılları verilmeli güvenilir. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Aşgabatyň eteginäki çoğunlygynyň ýaşaýjylaryna edilýän basyş baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär.
Çoğunlygynyň ýaşaýjylaryna mal saklamagy we jaýlaryny başga şäherlere kireýine bermegi gadagan etdiler diýip Türkmenistanyň Hronikosy 28-nji fevralda habar berdi. Neşirin maglumatyna görä Aşgabat şäher häkimliginiň hemde berkararlyk etrabynyň etrap häkimliginiň wekilleri 25-nji fevralda Çoğunlu etrabynyň jaýlary barladylar. Barlawçylar yerli ýaşaýjylara paýtagty we onuň töweregindäki yerlere ýalgyzy bolmadyk adamlara jaýlaryny käriňetine bermegin gadagyn edilýändigini hemde olaryň öýde ýeçiliginäki howlularyny maňa saklamaga ruhsat berilmeýändigini aýtdylar. Mundan başqa da yerli häkimiýetleriň wekilleri jaýlaryň we hojalyk jaýlarynyň haýsy terişçileri gurulanlygy bilen gyzyklanýarlar diýip Türkmenistanyň Hronikosy ýazýar. Häkimiýetler jaýlaryň kireýine berilmegi boýunça giýrilen gadagançylygy başga vilayetlerden baranlaryň sanynyň aşa köpülmegi hemde jinayetiň artmagy bilen düşündirýärler. 28-nji fevralda Azatlyk radiosynyň habarçysy Çoğorluda polisiýa işgärleriniň başga vilayetlerden baranlary ýazarlap, Daşowul, Dewap we Mar vilayetlerinden Aşgabada baran esasan guruluşyk işçilerini tutýanlygyny habar beripdi. Türkmenistanyň Hronikosynyň maglumatyna görä döwlet emeldarlary Çoğorluda mallaryň köçeleri hapalamagyna garşy. Munun bilen baglylykda emeldarlar adamlary mal saklamagy gadagyn edýär. Aşgabatyň Niýazow trapçasynyň polisiýa bölüminiň işgärleri Çoğunluda ýaşaýan başga vilayetleri ýazarlaýarlar diýip Azatlygyň habarçylary we Çoğunlunyň ýaşaýjylary 28-nji fevralda habar berdi. Daňdan sagat 6-da gelip avtobus durulgularyny durýarlar we olary tutup ekdiýärler. Soň jerime salýarlar. Demir ýol wagzalyna eltip tutsak astyna saklaýarlar we agşamlaryna gatnaýan otlar mündürip vilayetlerini uğurdýarlar diýip Azatlygyň habarçysy habar berdi. Polisiýanyň eline düşýän vilayetlere töledilýän jerimeniň mösbörüniň birinji tapar tutulanyny 200, ikinji we üçünji tapar tutulanyny degişlilikde 300-400 manat mösbörüni ödügini jerime tölän başga vilayetli Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ýygyrly ýygyrlamalara sezewar bolýan vilayetler Çoğunluda mudama gorku astyna ýaşaýarlar. Bu ýagdaý azatlyk bilen söhbetdeş bolan bir Çoğunlulu gurrun berdi. Olar mehmançylyga da barmaýarlar, mereke üýşmelenlere de gatnaşmaýarlar. Pahirler gorkýarlar diýip azatlygyň yerli söhbetdeş aýtdy. Onuň bellemegine görä polisiýa işgärleri adatça toý ýa-fiýaly çäreleriň boljak ýerine öňünden baryp aýlanyp durýarlar. 25-nji fevralda Azatlygyň ýurt içindäki habarçylyk paýtagtda alınıp barlayan guruluşukda işleýän başga vilayetlerden baran işçileriň polisiýa tarapyndan ýazylanýanyny, olara jerime salynyp öz ýaşaýan ýerlerine mejburi uğradylýanyny habar beripdi. Ýurdun baş kanuny Türkmenistanyň raýatynyň hereket azatlygyny hemde onuň ýaşajak ýerini öz islegine görä saýlama hukukyny kepil geçýär.
Kepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň zemini Aşgabatly ýazdy. Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyna geçirilýän ow huzurlyk özgörtmeleri we daýhanlaryň hak hukuklary. Aman Murat söhbetdeşlige geçmeden öň ozal bilen Sapar Murat Niýazow 2002-nji ýylda aýdan sözüni, hemem tejenli agronom Akmurat Ataýewiň 2012-nji ýylda aýdan sözlerini bilelikde dinläli.
Siziň eden zatlaryňyz ýakymlaşy. Siziň eden buluşukluklaryňyz, buluşup oturanlaryňyz şondan täýäp ýerine ýetýär, käriň işleýäniňiz siziň bol dosýarlaryňyz ýerin gyrasynda barana. 4 ýyl Özümü işledim 2004-2008 aralığında Ruhavat Niyaz Dayhan Birleşik'ine yıkıcı sertmeğe görmedik. Son oğlum yeni bu yokçu Dayhan Birleşik'ine de işlerdi, ikili işlerdi, sol tanın işte yıkıcı su ateşinin sol sertmeğe görmedik.
Aman Murat yine görünüşü yal Sapar Murat Niyaz öz ıgran edin o huzurluk reformularının başa varmalılığının bir sebebini yerin hakiki eyelerine berilmezli gülen bağlanıştırdı, sonun gülen düşünürdü. Tezende agronom fikrine göre olsa o huzurluk reformularının başa varmalılığı dayhanların hak hukuklarının baskılanmağı olara hiç bir ıhtiyarın berilmezli gülen bağlı olup duruyor. İkinci taraftan Kurbanguly Berdimuhammedow geçen yıl Türkmenistan'ın o huzurluk reformalarının başa varmayanlığını, öz ıgran eden reformalarının hem başa varmayanlığını böylüklüğün boynarlı ve öz tekliflerini hödürledi. Son tekliflerin içinde yer neticesi ulanayan dayhanlardan alıp, yer has neticeli ulanacak adamlara vermek bermek teklifi hem öngörülýär. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşigine 8000 hektardan gowrak ýer bölünip berildi. Olara döwlet seri işleri ýeňillikli karzlar berilýär. Şoň bilen birlikde de senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň ýyla dyşkanalary we beýleki önümçilik deskalaryny, maýlarçylyk toplumlaryny gurýanlygy, döwletiň hasabyny gurulýan maýlarçylyk toplumlarynyň senagatçylaryň agdalaryna berilýän hakyny habarlar gelip çykýar. Emma şol habarlardan bağlılıkta senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň gurýan önümçilik deskalarynyň çägini işlemeli adamlaryň açylýan iş orunlarynyň sany aýdylmaýar. Şunun bilen bağlılıkda biz bilen anonim şertde gurulýan yerli telekeçiniň pikirine görä Türkmenistanyň Niýaz döwrüne başlanan batyrakçylyk ýagny adamlar erki tiýarsyz saklamak we işletmek meselesi inni kanunlaşýa belli bir derejede. Şular bilen bağlılıkda öz pikirleriňizi paýlaş bilersiniz mi? Doğrudan bir batırakçılığın tereden dikeldiliyenlik hakkında aydılayanların canı var mı?
Hoğa yok, sonra batırakçılığın zanlanyanlık hakkında değerli gittiyse batırakların sahanının kotoliyenlik, onların gurulyenliğin hakkında kim aydiyenin olsa doğru vururun aydiye. Yani o bir geppaş yok bunu. Eğer Niyaz özüne hormat koyan yol başı olalı onu hakikati boylanmalı. Men ve menin komandam, yani vicepremierler, ministerler, devlet iktisadiyetine sol zanlı o huzur bulduğunu da yol başçılık edip bilmediler. Her kim de özünün kara nevsinin ulu borlu deyip şunu boylanmalı. Yine şunu tapman kaytan kimdir birilerinden günah özledi. İnni Tuğuzok kurrun inni batırakçılık diyenin ol Türkmenistanlı olurum varını. Tadirem ol doğa medya olin bunun 10 yıl çemesi olur. Paytaltın özününe kurvaları vardı. Şehrin belli köçelerine çıkıp sol anırdım edeyen maşinların özününe saklanırını hem de kapısında mı meydanında mı işletme eklerine karşı diyordu. Onları biz paçılık bilen gullukçular diyorduk. Onu gullukçu derler de olur. Hakiki batıraklardı. Yine de dayhanın kârenesi nedeniyle yer alınıyor. Bir yerde de yine kara doğrulu edilenem dayhan kârenesi ya da dayhan birleşikleri bir yan uzundan sanırım su verilen yok. O bir kışın günü bir atmanla nem yağmur iğneyi mesela su onsun karın vatsol. Uzi pelle doğun karnasının adına yazdırılan yerine yine gayrak ediyor. Dökün. O yerli dökün mü, mineral dökün mü, bir hemşeyle kağıt yüzünü dökün verildi değil ya. Yıl ayağında da dayhan ol. Aldı mı? Almadı mı ya? Birinin meruatından 3 ay, 4 ay sonra oyunu alsan deyip hüzür ettiler. Onu seyretmezden elinden alıyorlar. Ondan su meselesi hem de kadar şeyle gidip oturuyor da onun. İn berkisi şöyledir. Devletin özünün rayetlerinin ıkbarını yere bağlandı. Rahatlarının vurgunamasını güvenme için o doğru bilen etmeli razı sol kârinesi bilen şertname varmış yani yönü şu şertname da devlet tarafından edilmeli taraflar aydırlıyor hem de kârinesin borçları taneliyor indirmek yerim sol ehtiyaçlanır şertnamesi bağlaşılan o Türkmenistan'ın dünyanın beylik devletleri yani devlet kurukçuluk oluyor yine gayrı oluyor. Şu yabaylar hiç illi gözünü tutur. Yere yettay halları hiç illi bir ilişki gittin yok. Edil sorulun destin razın. Dayhanın el yüklü zanırlığı yol kârenlesi. Özlüklerine uğra şu yerde teyzeşetleri uğra bitse tekilleri. Ekip bile yok. Kalk ettin mi? Gezecek gün buğday ek. Sonunun yine gayret bir yöne şeydir. Kara dayhanın talep ediliyor dayhana yardım edilen o.
Aman radın senagatçılar ve telekeçiler birleşigine gelsek. Sebebini görünüşünden seri işteler su kuruması birleşige berliyen yani şoğulun birlikte de işsiz adamlar su kuruman kapısına gelmeli yani yağday görünüyor. Eysem bu kuruma senagatçılar ve telekeçiler birleşige adamları kanun esasında hakkını tutup onları kanun esasında aylık verip bilir mi? Onları bir eklenç mümkünsülüğünü dörödüp bilir mi? Sebebi bu birleşigin vaade veriyen önümleri adam eli bilen öndürülmeli, adam rahmeti bilen öndürülmeli. Sol adamlar olsa yurttaki işçiler olmalı. Şu yerde ne hil mümkünçülük görüyorsunuz? Doğrudan minni bir özgörtmeler netice verip bilir mi? Adamlar için var ne hilin olsa bir peydalı olup bilir mi?
Nelson peydarı olacaklığına uluşuklayan var. Tebavi terasiler ve telekesiler birleşik diyenli var. Çoğun nören zaten 10 yılın doğamını anlığına şunlar hareket ediyor. Devlet tarafından ehli egilişi kuşlar ediliyor yönü. özünün işleden adamlarını, özününe zähmet çeken yurt rayetlerine, hatakı, güllükçülere, batıraklara, fenasılar ve telekesiler birleşiminin firmaları öz vaatında aylık güllüğün berp bilen oklar, anık mühendiler, Aşkavat 17 ile adı bilen getirilen bir spor çaresinin ön yanına, 3 yıllar önünden başlarına Aşkavat şehrine zayları kalmak geldi. Ön bar olan zayların taşını bir emeli, plastiki, mermerler ulan örtmek, vaat etmek. Son adamlar işledildi. Son da bir hakkını öz vaatına alanı borç bilse 25-30% hakkını öz vaatına alıp alanı. Son suda varsa da sözü ardası alınmadı. Prokuratura varsa da ardası alınmadı. Su atı çelli. Bundan 3 yıl odur çeken zekmez sünem. Özünün aylık kulluğunu alıp bilmem kozant veren adamlar var. Bunların da köpüsü tat tohun neş prosenti bir vilayetlerden Aşkavat şehrine gelip işlendir ya da edil şeyde ya da Türkmen maşkırasına Ozk şehrine de kaytalan ya innemin bir başlasa yolum tapırlı bir. Sol arda kim mi yalan mı olsa Dadaif'in adına yattın ol, prokuraturan adına yattın. Sol orayı Milli Hukukluluk Ministerliğinin yerdeki iş yerleri sağırıp senden başvalarlık ediyen, neyem sizin yukarıları arzaya ediyen, pulun alıp bilmeyen mi olsun, özünde bir kem vardır, düdü etsen, düdü gel, gelmesen de sen ediyen işinden havarımız yok derliğine. Nizeme firma arka sıkıyanır.
Aman Rat, şimdi şu biz bilen aladasını paylaşan telekeçinin fikrine göre, şu kenagatçılar ve telekeçiler birleşiği devletin içinde devlet diyen yalı bir gücü, ihtiyarı, eye oluyor. Hatta Milli Hukukluluk kuramaz hem, Suud Prokuratura, işgarlar hem, bunun arkasında duruyor diyen fikir aydıya. Sonra bağırlıkta şu batırakçılığın doğrudan bir başka görünüşü, has, kanunlaştırılan görünüşe geçenliğini aydıp alabilir ya. Şimdi sizin fikriniz ise şeyle yağday bolsa mun öňünel möňür çäresi bar mı Türkmenistan'da mekanizmler bar mı parlamentoyu tutmak ya da adam hukukları boyunca ihtiyarlı vekili tutmak mümkinçiliği bar mı adamların?
Olar bilenen adamlar özlerinin hak hukuklarını züda kovuşak bilyeler ya da bilen oklar ondan da senin yankısamayan yedarlarını da yüz tutup yentek bir hakikati gördüm adım mene duşam oğum istem oğum kaytım baran yerine şol yüzülür ya ki bu hastalar şol bundan 200 yıl olur kemiğine yaptırdan bir hakim dik kıptasam çiğişer otuyun kumdan beter oğursun orrumsuzum belki ol şundan meter. Göremok mun çaresini çoktan dinmoğun yolunu yine gayrin men gözümünü getirip bilemok.
Hürmetli dinleyiciler, Aşkavatlı yazda Mamurat Bugayev bilen Türkmenistan'a geçirilen o huzurluk reformları ve adam hukukları var da sökvetimiz dinlediniz. Eysen bu meselede sizde ne ahil fikir arayışlar var? Bize yazın, telefon edin. Kepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini owgan nepterimiz bilen dowam etdirýäris. Söhbetdeşimiz Saýmerdan uly Muradi Kawgulla kawarsymyz. Saýmerdan uly Muradi Goloýda halkara jemgyýetçiligi ene dili gününi belläp geçdi. Şoňlan birlikde türkmen ilkem owgan sanyna soňky ýyllarda bir hukuk berilen, ygtyýar berilen, döwletdäki dilleriň biri hökmünde ikrar edilen dilleriň biri bolup durýar. Emma Türkmenlerin kendi öz ene dil hukuklarının kov peydalanıp bilmeyenliği, neticeli peydalanıp bilmeyenliği, bu uğurda neticeli işlerin edilmeyenliği hakkında maglumatlar gelip boğuşa. Şu meseleleri vardı fikrinizi paylaşsanız. Eytem o vansanın ene dilinin yağdayına ahil Türkmen ili vavatı kurun ediyarsın.
Ova. O vansanın esasi kanununda Türkmen dili 3. yerli resmi dil hükmünde kabul edildi. Onun Türkmen dilinin 3. yerli resmi dil hükmünde kabul edilenine ençe mi vakit geçti. Emma kaynasam so Türkmen dili barada hiçbir iş olan yok. Olam Türkmenlerin özünün değilse de yalnız olmaz. Türkmenler so dilini östürmek için hazır verilen mümkünçliklerden peydalanıp bilen yoklar. Türkmen diline dine so ovalarda Türkmen zinalları saklap bağlı otuyor. Türkmen dilini arasında Türkmen çukurlar. Türkmen dili Afganistan'ın Mağarip Ministerliğinde hem Türkmen dilinde oku kitapları çap edilip başlandı. Şol oku kitaplarını işlemek için hazır Türkmen dilinde oku kitaplarını yazmak için alimler yok. Şunun için Türkmen dilinde şol kitaplarım çap olman kalıp dur. Çap olanlara şol Türkmenlerin yaşayan yerlerine getirilen yok. Türkmen mekteplerinde Türkmen dilinde oku verilen yok okuyuculara.
Saymerdan ul elbette dil meselesi, giyin meselesi şoňlaryň birlikde de owan sanaky ýaly şertlerde türkmen elini ösdürmek, türkmen elinin ulanylmasyny giyin etmek, türkmen elinin öwrenilmesini kämilleşdirmek umumyň giyin meselesi bir topar meselelerini içine alýar. Owan sanaky edebiýatçylaryň, dilçileriň pikirçe esasy kynçylyk näme? Türkmen dilini öwrenmekde.
Esasy kynçylyk bir türkmen dilinde arap harfinde eliýip diýen ýokdugy. Şol indi ýazylan kitaplarym her yazan alim bir görünüşde yazıptır da, bir usulda yazıptır. Sonun için sol imla diliyada, so yazı uğuri, yazı usulü bir del yazılanda. Sonun için bir elipi gerek. Türkmen dilinde Arap harfinde elipi düretmege mümkünçilik var. Oğansan ılımlar akademiyası tarafından onu kabul etmege tiyarlık var. Böyle ki ağırlık milletlerin elipileri düredildi. Ol şu Oğansan'ın ılımlar akademiyasında kabul edildi. Kitap olup çap olup çıktı. Dine Türkmen dil galyp. Türkmen dilinde şol bir tör sany türkmen alimi bir yere toplanıp jemlenip oturup şol türkmen elipini düredip bilmän gelýär. Enizeteli.
Şeýmerden ul bagyşla sözüň öýleni edim. Bu türkmen alimlerinin toplanıp şeýle iş edip bilmeliginiň sebäbi näme? Olaň problemasy nämeden barat?
Esasen şol bir harpyň üstünde ýa iki harpyň üstünde oňuşman mana men ýa harpyny böyle goýmaly ýa ba harpyny böyle goýmaly diýip şonuň üstünde özara oňuşman şeýdip ýa galyp gelip otyr. Bolmasa indi Birleşen Milletler Guramasynyň halkara ösüş idarasy tarapyndan bir arap harpyny türkmen elipini taslamasam türkmenlere hödürlendi. Şoňa indi 15 ýyl geçdi. Şol 15 ýyldan bäri şo arap harpında bir türkmen elipini düredip bilmän gelýär türkmenler. Şol arap harpında türkmen elipini düredilse, Birleşen Milletler Guramasynyň halkara ösüş idarasy şonu kompýuterin keyboardyna girdirjek. Biz türkmen dilinde arap harpında türkmen elipinin düredilenini bütün dünýäde şonu kompýuterler kabul eder. Ýa-ni biz düredip şu proýektden berjek diýip söýdip aýtdy. Şoňa garamazdan hem düredip bilmän gelýär. Indi bir näçe alimler onuň üstünde işlenip boldy, olam başa barmady. Indi başga milletler ki hemmesi şu kitap görünüşünde Arap harfında elipiyi çap olup çıktı. Özbeklerinki, Buluşlarınki, Peşeylerinki, Nuristanilerinki ve böyle ki ağırlık milletlerinki hemmesi çap olup çıktı. Çünkü Uganistan'da Uganistan'ın esasi kanunu şunu hukuk veriyor. Türkmen dilinde de elipi düretmeye ve Türkmen dilinde hukukçular, çağalar bilim almaya Türkmen dilinde şol yerli idaralarda mesela Türkmenlerin yaşayan yerlerinde Türkmençe gurlemege hatta devlet idaralarında Türkmençe gurlemege de hukuku vardı. Çünkü üçüncü yerli resmi dil.
Saymerdan ulun bu meselede çıkalgan emede Owansanaky etnik Türkmenler öňe çıkan adamlar ya da pikirlenip bilýän adamlar bu meselede çıkalgan emede görýärler. Sebäbi bir elipi meselesiniň dil meselesiniň ýere çekilip oturmagy bir dogrudan hem siziň aýdyşyňyz diýeli Owansanyň sowgatlygyň bilimiň umman halkyň ösüşiniň öňüni alýan meseleleriň biri bolup dur.
Çıkalga şu Türkmenistan kömek etsedi Owan Türkmenlere umut bildirýärler. Çünkü Owan Türkmen lerin arasında yukarı Türkmen dili boyunca yukarı bilim alan alimler da ören az. Şol Türkmenistan eger şol ugurda kömek berse Türkmen dilini östürmek boyunca elipi düretmek boyunca Türkmen dilinde Arap harfinde elipi düretmek boyunca çünkü Türkmenistan'da bir vakitler şol Arap harfinde Türkmen elipi düredilipdir de şol alimler şol ugurda kömek etse Türkmenistan bir näçe alimleri Türkmenistan'a alıp girip çatayda şol ugurdan talim berse trening berse diýip şol umydy etýärler. Türkmenistanda alym ösen hemem türkmen dili ösen de Türkmenistanda mümkinçilik bar. Türkmen dilini östürse ol Türkmenistanyň hem pidasy.
Saýmerdan ul golaýda Owgansanyň prezidenti Türkmenistana sapar etdi. Şol saparyň netijeleri boýunça gol çekilen dokumentlerde medeni bilim uğurlarynda hem hyzmatdaşlyk hakynda bir alalasyna gol çekildi. Şol alalasyklaryň çägini Owgan türkmenlerine ýa-da bir kömek alyp bilmelermi? Şu ýerde bir Owgan türkmenlerine şol uğurda elip bir uğruna, dil uğruna kömek almak mümkünçülüğü görünüyor mu?
Ama şimdi medeni ilmi uğurdan şu alalaşıkta kol koyuldu diyişin riyali. Şimdi şu uğurda Owan Türkmenlerine kömek etsedip Owan Türkmenlerin umidleri var elbette. Owan Türkmenleri kömek eder diyen umidi var. O Demirgazık Owganistan'ın Cevizcan velayetinin üniversitesinde Türkmen dili bölümü var. Şu Türkmen dili bölümüne kömek etse, onun sonra böyle ki Türkmen oku kitaplarının çap edilmek boyunca kömek etse, Türkmen dilinin ösmek boyunca umumun kömek etse, onun sonra bu Türkmen dilinin elipini, Arap harfında elipini düretmek boyunca kömek etse, dine Türkmenistan'ın umidi vardı. Türkmenlerin başka, Owan Türkmenlerinin başka bir çıkalgası yok. Dine Türkmenistan, şu kömek etse Türkmenistan Türkmen dilinin ösmegi boyunca kömek etse diyen umidi bar umum Türkmenlerin, şotanda Awgan Türkmenlerinin.
Hormatly dinleyijiler, Kabulla Kavarçymyz Sayın Merdan ul Muradi bilen Awgan Türkmenlerinin dil meselesinde kıyınçylyklar hakkında söhbetimi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň zemini geçirip gutaryar. Gepleşigimizden ulanyňyz üçin köp sag bolun, azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.